is an InsideView.eu podcast.
InsideView bruger ofte begrebet Xi Jinpings Kina, fordi landet har forandret sig markant under præsident Xi Jinpings ledelse. Mange af de forventede reformer er ikke blevet gennemført, eller de er endda blevet rullet tilbage. Det slår nu tilbage som en boomerang, blandt andet fordi Kina mangler en effektiv, institutionaliseret infrastruktur, der er nødvendig for at forhindre overkapacitet i industrien og ejendomsmarkedet, eller i det mindste afvikle den på en markedsorienteret måde, når den opstår. Derudover ser det ud til, at Xi Jinpings mere ideologiske tilgang har drænet iværksætterånden ud af samfundet igen, ifølge mange kinesere. Det er måske en overdrivelse, men det understøtter forhåbentlig forståelsen af de udfordringer, Kina står overfor. Det har InsideView diskuteret med Kasper Wigman, som er TV2's korrespondent i Kina. Kasper, der bor i Beijing, er også ansvarlig for podcasten Kina-nørden. Kasper Wigman, tak for at deltage i den her podcast med InsideView.
Jo tak, en fornøjelse.
Vi skal tale om situationen i Kina set fra kinesernes perspektiv, samt om forholdet mellem Kina og Vesten, som ser ud til at forværres. Det er gået helt galt efter, at Rusland invaderede Ukraine, hvilket tilsyneladende har været et wake-up call for mange europæiske politikere, som nu spørger sig selv, om vi er blevet afhængige af Kina. Vi starter med forholdet med Kinas forhold til resten af verden. Hvordan oplever den almindelige kineser i hverdagen det forandrede eller det ændrede forhold til Vesten?
Så jeg skal nok lige starte med at komme med det forbehold. Jeg selvfølgelig godt nok bor i Beijing og i Kina, men jeg kan selvfølgelig ikke tale på vegne af hele det kinesiske folk. Det er også begrænset, hvem jeg snakker med, fordi Kina er så stort, så det er selvfølgelig kun et fåtal af kinesere, jeg snakker med. Om det er repræsentativt eller ej, det er jo svært at sige. Så man får ret forskellige svar, endda afhængig af, hvem man snakker med og hvem man spørger. Og det er ikke nødvendigvis et emne, som mange er komfortable med at tale om, og slet ikke til en journalist som jeg. Altså, der kommer naturligvis et skel. Mange har, i hvert fald dem, jeg har snakket med, har en forståelse for, at Rusland er allieret med Kina. Det kan egentlig godt forstås Ruslands bekymringer, også over for NATO og alt den, hvis vi skal kalde det propaganda, som de får fra kinesiske statsmedier. Men de ser også Ukraine som en samarbejdspartner og en ven. Men har ikke rigtig lyst til at gå ind i problematikken, og nogen siger, at det er for kompliceret, det forstår jeg mig ikke på. Og så er der nogle af de mere nationalistiske, tilbøjelige mennesker, som jo ikke bryder sig særlig meget om USA, og som også ser det her som en kamp mellem Kina og Rusland og Vesten, og den verdensorden, som Xi Jinping også meget gerne vil have et opgør imod.
Men der er også en del udenlandske selskaber, der har ændret deres tilgang til Kina. Nogle har flyttet deres produktion. Hvilke årsager det er så lidt svært at sige, om det er på grund af geopolitik, eller hvad det er. Jeg hører også om mange kinesere, der mister deres job på grund af det, der sker.
Ja, det er nok, om det så er et udtryk for den generelle økonomiske situation i Kina her efter corona, og hvor mange, altså både EU-handelskammer, jeg snakker med også Dansk Industri herude, altså siger, at selvfølgelig tager deres virksomheder forholdsregler efter Ruslands invasion af Ukraine, især når vi kigger på, kunne det samme ske i forhold til Taiwan. Og vi har virksomhederne risikeret at brænde andet, ligesom Carlsberg har gjort i Rusland, fordi når man ser på de danske virksomheder, især de store virksomheders investeringer i Kina, altså så er Rusland jo vand ved siden af, altså i forhold til, hvor meget der er investeret, og hvor meget der er lagt i det her kinesiske marked. Men stadig er det et vigtigt marked. Og der er der mange, som selvfølgelig frygter, hvad gør vi i forhold til Taiwan, og som forhåbentlig tager deres forslag, og det er jo nok de færreste, der vil gå ud offentligt og sige, at man har en strategi for det, fordi man vil jo heller ikke gøre den kinesiske samarbejdspartner eller den kinesiske regering alt for sure, men jeg tror også, at corona ændrede allerede ret meget i forhold til forsyningskæder og værdikæder også, i forhold til, at de kunne lukke ned. Så mange rykker produktionen ud, beholder måske produktion i Kina til Kina til det kinesiske marked, men de globale markeder, de virksomheder, der har det og har forsyningskæder, der skal ligesom få resten af verden til at hænge sammen, de rykker måske produktionslinjen ud til altså måske Indonesien, Thailand, Vietnam, som vi ser også. Altså det er Kina plus 1, Kina plus 2, som man også snakker med. Indien er også ved at være et lukrativt marked også at kigge på. Så jeg tror, at der er mange ting, der taler ind i det her. Hvor mange der så egentlig om, hvor stor risikoen egentlig er for en kinesisk invasion af Taiwan. Det er svært at sige. Altså helt med sikkerhed, udover der selvfølgelig bliver restet meget med sablerne fra styrets side. Selvfølgelig også fordi man er bange for, at skulle Taiwan få den idé at erklære sig uafhængig, så altså risikoen ved at lave forretning i Kina er bestemt ikke blevet mindre her i 2020'erne, og det er der mange årsager til.
Kinas forhold til EU er set med specielt europæiske øjne yderligere blevet forværret af, at Beijing ikke længere skjuler, at Kina og Rusland er blevet alliancepartner, selvom Kina stadigvæk kalder sig neutral i Ukraine-Rusland-krigen. Rusland og Kina afholder fælles flådeøvelser tæt på Kina og ved Alaska. Hvad mener den almindelige kineser om, at Rusland nu er Kinas bedste ven?
Om de synes, at Rusland er Kinas bedste ven, det er måske så meget kunne sagt. Det er jo ingen tvivl om, at Xi Jinping har et rigtig, rigtig godt forhold til Vladimir Putin, han kalder ham sin lavpangjov, sin gamle ven. For de almindelige kinesere er det ikke rigtig noget, man forholder sig til. Altså, der er større problemer og større dagsordner at forholde sig til. Altså, de kan godt se, at Rusland, der måske er noget historisk sammenhold, altså i hvert fald inden det sino-sovjetiske split, hvor at Kina og Sovjetunionen blev sluret til hinanden og havde enormt store mistro over for hinanden. Altså, så er det jo så i nyere tider, især med Xi Jinping, som har fået det her forbedret forhold. Mange kan også godt se, at geopolitisk giver de gode mening, især også set i lyset af stormagtsrivaliseringen mellem Kina og USA. Også når vi snakker flådeøvelserne mellem Kina og Rusland, men der kan de jo godt se, okay, Japan, Sydkorea og USA nærmer hinanden. Vi har AUKUS, altså samarbejdet mellem USA, Australien og Storbritannien også, og Quad også med Indien, at USA også prøver at skabe nye militære alliancer også. Som selvfølgelig presser Kina i Kinas interessesfære, i Kinas naboområde, der kan kineserne godt se, at det giver måske god mening også, at vi måske også har nogle samarbejdspartnere, hvis vi ikke decideret skal kalde dem allierede, så på den måde kan de godt se, at det giver egentlig god mening, at vi også har nogen at kunne læne os op af.
Nu skal jeg ikke gå for dybt det hele emne, men lige det sidste omkring, det er, at Kina har jo stadigvæk uafklaret historiske grænsespørgsmål med Rusland i området omkring Vladivostok, som Beijing med en bedre grund kan argumentere tilhører Kina, frem for Kinas insisterende på ejerskab af nogle få klipper i det sydkinesiske hav, flere tusind kilometer væk fra det kinesiske fastland. Hvordan forholder den almindelige kineser sig til det, og nu tænker jeg også på, at der er en vis form for nationalisme nu i Kina i forhold til tidligere?
Altså, der vil du også få vidt forskellige svar. Mange af de mere nationalistiske stemmer vil selvfølgelig sige, at det skal du også tilbage til Kina, og mange tænker sådan, altså, det er jo så mange år siden, så det kan vi måske ikke forholde os til. Det er også noget, vi også hører, altså Taiwans nye præsident Lai Ching-te og sige, altså glem du Taiwan, så er der Vladivostok og alle de ting tilbage. Du hører også nogen sige her nu, hvor Rusland er travlt optaget i Ukraine, så er det måske nu, vi skal tage Vladivostok tilbage, selvfølgelig sagt med et meget, meget stort glimt i øjet. Og igen, altså Kina er så stort, og kineserne også vil sige, jamen, det er ikke noget, vi skal bekymre os om lige nu. Hvad skal vi med det? Altså, der er større problemer. Men altså igen, de nationalistiske stemmer siger, jamen, det skal da også tilbage, ligesom Taiwan skal, og den Kaku-øerne, Jiaoyu-øerne, de skal også tilbage af alle de her ting. Så altså, Kina er et meget, meget stort land, og man skal ikke tage fejl af, at befolkningen også er meget divers i deres holdninger til ting.
Beijing, de beskylder jo ofte Vesten i hvert fald, den øverste ledelse, specielt amerikanerne, for at have startet de nuværende spændinger, fordi Trump-administrationen viste mistillid til Kina ved at pålægge importtariffer på kinesiske varer, noget som er blevet videreført af Biden-administrationen. Hvem har egentlig skylden for det forværrede forhold ifølge den almindelige kineser?
Også lidt er der ingen kineser, som ville have lyst nok til at gå ud og kritisere den kinesiske ledelse under Xi Jinping. Alt afhængig af hvem, nogle gange møder du folk, som er meget, meget brandfri i deres kritik, og ikke mener, at den nuværende linje under Xi Jinping er den bedste, men langt de fleste vil jo selvfølgelig bare altså, sige det, som statsmedierne også fået med, at det er USA's skyld, fordi USA ikke kan tåle, ikke kan klare et stærkt Kina. Og det er jo selvfølgelig også den officielle linje, vi hører fra det kinesiske udenrigsministerium og fra partiet, det er, at USA prøver at stikke Kinas fredfulde opstigning til at være en stormagt også, og USA kan ikke leve med ikke at være den eneste stormagt. Mange er også, at du snakker med forretningsfolk, vil måske gerne have foretrukket, altså den pragmatiske linje under Xi Jinping i hvert fald, at vi ligesom skjuler vores styrker, og så lever vi lidt stille, indtil vi er stærke nok. Der er der jo i hvert fald nogen, der vil mere, at Xi Jinping han er anden for hurtigt, og det også sætter Kina i en prekær situation. Men igen, du vil få forskellige holdninger og synspunkter, alt afhængig af, hvem man snakker med, og hvor man snakker med dem om det henne.
Hvis man kigger på den kinesiske ledelse, så må de jo være lidt åbent over for alt andet lige, at Vesten ligesom har vist en form for ubetinget tillid til Kina. Altså ved at man i årtier har flyttet næsten al strategisk produktion til landet. Desuden så har EU også gjort Rusland til sin primære energileverandør, i hvert fald indtil for nylig. Og mange de har så senere kaldt denne beslutning for naiv tillid. Forstår kineserne, at EU mener, at Kina ikke har udvist den samme tillid til vestlige virksomheder, altså i form af betydelige tegn på gensidighed eller ordet reciprocitet?
Ja, hvis du snakker med en helt almindelig kineser, vil de nok sige, jamen, altså vi har åbnet vores marked. Altså langt de fleste kinesere har knoklet sig selv halvt ihjel til ingen penge for, at Europa og vestlige virksomheder kunne få meget, meget billig produktion. Altså det der med, at vi har været naive. Margrethe Vestager er jo meget famøst citeret for at sige, at vi har ikke været naive. Vi var bare grådige. Og den grådighed har kineserne i hvert fald styrket formået at udnytte til fulde med teknologioverførsel, IP-overførsel i alle de her joint ventures, der har været. Og der er der jo en ret berettiget kritik, som vi også hører fra EU-handelskammeret at sige, at altså, nu skal vi altså have nye vilkår. Og det er jo måske også noget, som vi skal begynde med i Europa, når de kinesiske elbilselskaber siger, at vi skal rykke jeres produktion til Europa. Og altså, så er det hele, altså værdikæden skal også ligge i Europa, så vi får skabt europæiske arbejdspladser. Og så skal vi også have teknologioverførsel, fordi nu er I førende på en række teknologiske områder. Så altså, mange kinesere vil også sige, at altså, det var jo ren og skær grådighed. Selvfølgelig skal styret jo beskytte os igen. Det er svært helt at få en offentlig debat omkring det her i Kina, fordi det hele er så censureret og styret af partiet og myndighederne. Men mange kan jo godt se, at ja, måske burde vi også have været mere retfærdige over for de europæiske virksomheder, især nu. Men de kan jo også godt se, og mange kan jo også godt sige, at altså, når det handler om handelsprotektionisme, så burde Vesten og EU jo altså ikke gøre sig til bannerfører for det, og skal komme ned for den der høje hest, man sidder på, fordi at der er jo også meget handelsprotektionisme inden for EU, altså hvor der ikke er lige markedsvilkår. Og altså, det kan man så diskutere, hvem der har ret og uret i det. Altså, der får vi jo fra europæisk side jo klart sige, at der er jo slet ikke lige markedsvilkår. Og det er jo også det, som EU-handelskammeret også siger, altså nu er vi ved at nå det her tipping point, altså hvor vi ikke kan bære mere, hvor mange også bliver mere og mere skeptiske over for det kinesiske marked. Det er selvfølgelig også noget, de gør for at få styret i Beijing til at vågne op og sige, nu er I lovet, at der skal komme bedre og mere lige markedsvilkår. I hvert fald siden corona-genåbningen, og der bare ikke konkret sket noget endnu.
Beijing, de har jo ført en politik, som har øget Kinas selvforsyningsgrad, siden præsident Xi Jinping han overtog ledelsen for mere end 10 år siden. Beijing har kritiseret EU for at ville beskytte, det vil sige genopbygge, strategisk vigtige industrisektorer. Det er jo nærmest rimeligt, for man kan jo eksempelvis ikke have en europæisk forsvarsindustri, som er afhængig af halvfabrikater fra Kina. Hvorfor tror du, at EU ikke blot går ud og forklarer kineserne direkte, at vi gør nøjagtigt det samme, som I har gjort, nemlig baserer det på national sikkerhedsinteresser? Altså, vi kan simpelthen ikke leve med at fortsætte den her afindustrialisering i EU.
Det gør man også direkte. Altså, det hører vi også Robert Habeck, den tyske erhvervsminister, siger til sine kinesiske ditur, at altså, de her handelstariffer handler ikke, det er ikke straftold. Det handler egentlig om at beskytte vores industrier imod jeres uretfærdige handelspraksiser. Altså jeres statssubsidier også, og man også siger, at kritisk infrastruktur, det beskytter I jo også selv, så det skal vi da også gøre det samme. Så der bliver det jo også en krig mod ord. Og selvfølgelig også, fordi vi lever i en verden, hvor at altså globalisering er der mange sagt, at den er lagt i graven. Det måske gå lidt for vidt, fordi der er stadigvæk en stor grad af økonomisk afhængighed mellem USA og Kina, en interesse i også at lave forretning. Kina har jo en enorm interesse i også at lave forretning i Europa også, især med den overkapacitet, de har i på det hjemlige kinesiske marked. Men der er også en enormt stor mistillid til hinanden nu, også fordi jeg tror, kineserne virkelig har undervurderet, hvor stor mistillid der er kommet i Europa, især i EU, især efter de har lagt sig så meget i sæk med Rusland også, og at Europa ikke køber ind på den der neutrale balancegang i krigen i Ukraine. Selvfølgelig ved de, at Kina måske ikke direkte styret i hvert fald ikke åbenlyst leverer våben og støtter krigsindsatsen. Men altså, hvis du spørger den europæiske befolkning, så er der jo enormt stor mistillid. Vi hører jo vores egen statsminister altså sige i FN-regi, at nu skal altså Kina altså holdes ansvarlig for, fordi det er dem, der holder Rusland kørende i den her krig. Selvfølgelig også med det i mente, at vi nok har en statsminister, som er i gang med at tænke over, hvad for noget job hun skal have, efter hun har været statsminister. Det skal man heller ikke tage fejl af. Men der er jo en enorm stor mistillid fra begge parter. Altså fra kinesisk side har man jo også det der mistillid til, okay, den her konflikt med Vesten, altså den kommer nok kun til at tage til styrke. Det hører vi jo også Xi Jinping sige på den seneste partikongres, at altså stormfulde lande, han kan jo også se, at han ruster Kina til. Vi skal kunne klare det her, og der har han jo så et lille sanktionslaboratorium i Rusland, se okay, hvordan har Rusland klaret de her sanktioner? Hvad er det Vesten gør? Hvor er Vestens sammenhold svagt? Hvad vil der ske, hvis vi kommer ud for lignende sanktioner? Igen viser vi en mulig invasion eller konflikt på Taiwan, hvor de kunne blive underlagt europæiske sanktioner. Så mistilliden, som især blev grundlagt under præsident Trump også, og jeg vil sige, et af de skelsættende øjeblikke i forhold til forholdet mellem EU og Kina, det var, da EU indførte de her sanktioner over for en række kinesere involveret med Xinjiang og behandling af uigurer, hvor Kina svarede meget, meget hurtigt igen også, og altså bandlyste også en række europæiske parlamentarikere, europæiske tænketanke, blandt andet Merix også, og Anders Foghs egen Alliance of Democracies fra at komme til Kina. at der tog EU så den her store investeringsaftale med Kina, både den her Comprehensive Agreement on Investment med Kina. Og der er ikke noget, der ser ud til, at forholdet mellem EU i hvert fald og Kina, det bliver bedre. Der har Kina jo så den fordel, at forholdet mellem Kina og de enkelte EU-medlemslande, altså det kan de altid spille med, så samhørigheden og sammenhængskraften med EU overfor Kina, så de enkelte medlemslande er noget, de kan spille på. Hvor jeg også ser, når det handler om at diskutere de her straftold på kinesiske elbiler, jamen der efter Pedro Sanchez, den spanske premierminister, var på besøg hos Xi Jinping, hov, så ændrer de pludselig holdning til det. Olaf Scholz har en holdning til det, og vi ser jo også, at kineserne er ude og ruse, at man nu har haft et SPD-møde, og partiet i Kina, altså Kinas Kommunistiske Parti, holder topmøder, hvor man jo kun kan tænke sådan, det er jo absurd. Altså fra dansk side tænker at forestille sig, at Socialdemokraterne havde holdt et møde med Kinas Kommunistiske Parti, altså sådan et bilateralt partitopmøde, og det er jo så det, der sker i Tyskland. Hvor selvfølgelig, at koalitionsregeringen har vidt forskellige holdninger til Kina, men det tjener til Kinas fordel, at det kan godt være, at EU er sammen mod Kina, men det kræver stadigvæk, at de individuelle medlemslande er enige. Og der, det forstår Kina at spinde til fuld.
Det du mener, det er, at det blev løftet op til et højere niveau, fordi de har jo haft regelmæssige møder i flere år.
I hvert fald, hvis vi tager det fra den ordlyd, der kom fra kinesisk side, er det, at man havde haft et strategisk møde. Og altså igen, forestille sig et strategisk møde mellem Socialdemokraterne og KKB. Altså det lyder jo absurd også. Især i de her tider, der kan man tænke sådan, altså, hvor er situationsfornemmelsen hos SPD i forhold til det her? Når man ved, hvordan kineserne bruger det i deres propaganda, hvis vi skal kalde det det.
Der siger du egentlig også lidt om, at hvad muligheden er for EU med hensyn til at stå op imod Kina i den her situation. Den er jo ret svag, ud fra det, du siger.
Det er i hvert fald svagt, hvis du ikke har et samlet EU med alle medlemslandene bag. Og jeg vil sige, altså de her handelstariffer og toldtariffer, der er på kinesiske elbiler, de batter jo ikke noget. Altså det er et meget lille signal, man sender til Kina. Og det ved Kina jo også godt, altså på sigten, der kan vi nok godt overleve de her handelstariffer, måske kan vi så komme imod det, vi kommer med nogle modstraftold på altså svineproduktionen, der især rammer Spanien, også Danmark, franske brandy og cognac, alle de her ting. Men Kinas økonomi står i sådan et vanskeligt sted, og de er stadig så afhængige af Europa, hvis man virkelig ville, altså så skulle man sende signal. Jeg plejer at sige, at altså, hvis man skal få Kina til at forstå noget, så nytter det ikke, at man sådan chatter og dasker lidt til dem. Altså så skal man slå hårdt. Og det er noget, kineserne har forståelse for. Men der ønsker man heller ikke fra europæisk handelssiden en handelsliv, fordi hvem skal betale regningen? Altså Tyskland har ikke lyst til at gøre det, Spanien har ikke lyst til at gøre det. Og det er til Kinas fordel, at Europa ikke kan finde fælles fodslag. Fordi der står EU bare svagt og har de vanskeligheder, som amerikanerne ikke har, for de sætter meget, meget hårdt ind over for kineserne.
De sidste to spørgsmål om Kina om verden. I praksis så er selvforsyning nærmest umulig for Kina i virkeligheden, fordi man er afhængig, som du siger, af råstoffer og landbrugsvarer fra resten af verden. Med udgangspunkt i den konstatering, hvad er så Kinas overordnede strategi i forhold til resten af verden?
Jamen officielt vil man jo sameksistere med resten af verden. Altså man vil bare ikke have, og igen det her det er Xi Jinpings linje, det er styrets linje og deres ord, altså en multipolar verden, hvor der ikke bare sidder et land, USA, som svinger topstakken og ligesom kan tryne andre lande. Altså der skal der være medbestemmelse, det er også derfor man styrker BRICS og alle de her ting. Fra kinesisk side vil man jo bare gerne tjene en masse penge, og så ikke have folk bander sig i kinesiske anlægner og bliver så stort og magtfuldt som muligt. Altså det er der jo ikke nogen tvivl om. Men siger man, hvad handler med resten af verden? Vi har de her win-win-samarbejder, hvor alle parter får noget ud af det. Man vil gerne udvikle det globale syd, udvikle Afrika, sørge for, at Afrika også bliver et udviklet kontinent, de afrikanske lande bliver udviklet, Mellemøsten, Latinamerika, altså hele det globale syd. Og det er jo nok der, vi har sovet i timen, især i Europa og i Vesten, at vi ikke har forstået det lange sejltræk, kineserne er i gang med, og vores egen strategi over for det globale syd har været meget, meget mangelfuld, og egentlig en mangelfuld tænkning, hvor vores kritik af Kina måske spænder ben for, hvordan vi engagerer os i det, men selvfølgelig vil Xi Jinping for Kina har jo et mål mod 2049, at Kina skal være det her udviklede socialistiske land med kinesiske karakteristika. Og selvfølgelig også have et stærkt militær, alt det der hører med til at være en global supermagt.
Sidste spørgsmål omkring Kinas forhold til resten af verden. Endnu så har Beijing ikke i stor udstrækning benyttet sin efterhånden stor militær kapacitet til at beskytte sine økonomiske og politiske interesser i resten af verden. Det undrer mig egentlig lidt. Hvorfor ikke tør man ikke, eller stoler man ikke på sit eget militærs evner? eller er det på grund af en masse korruptionsskandaler i det kinesiske forsvar?
Der har uden tvivl været store problemer med korruption i det kinesiske militær, især raketstyrkerne og andre ting, hvor man kan se Xi Jinping igen og igen at rydde op. Altså har haft store problemer for det, men jeg tror, at vi kigger rundt i resten af verden. Så Kina deltager i større og større grad i FN-regi med fredsbevarende styrker. Men man må heller ikke gøre noget, der gør, at de ikke står i en position, hvor de kan pege fingre af USA. Og det, de mener, USA gør for at forlænge krigen. Altså, det er også den position, man har taget i Mellemøsten. Altså, at sige, at nu skal det være fred. Vi støtter en tostatsløsning for Palæstina. Vi støtter ikke Israels krigshandlinger. Vi mener, at USA, også i Ukraine, er nødt til at forlænge krigshandlingerne. Det er NATO, der er aggressoren, hvor Kina slår meget hårdt på sin rolle som fredsmægler, altså rundt omkring. Og også mange af de initiativer, som Xi Jinping også har søgt med det globale sikkerhedsinitiativ, det globale udviklingsinitiativ, og alle de her globale civilisationsinitiativer, de her store kampagner, paraplyinitiativer, som Xi han har i gang, så det ligesom også skal vise, at Kina er ikke USA. Det er også noget, vi hører igen og igen fra kinesisk side og sagt. Tænk på, hvor mange krige USA har startet de sidste mange år, hvor mange har Kina startet, hvor man selvfølgelig lidt ignorerer grænsestridigheder med Indien og Vietnamkrigen, og især også sin pusten milen over for Taiwan og alle de her steder. Men det er en position, man tager altså over for USA og NATO som værende aggressoren, og der dur det bare ikke, at du indsætter soldater på den måde, militæret på den måde.
Jamen lad os tale om situationen i selve Kina. Selv med mine øjne, så har præsident Xi Jinping lidt to store nederlag de seneste par år. Og nogle de vil sige på grund af stædighed, og andre vil sige på grund af manglende forståelse for økonomiske sammenhænge. Det første gælder en alt for sen afvikling af pandemiforanstaltninger, hvor Beijing ikke forstod, at pandemien havde ændret sig med, at omikron den blev den dominerende virus. Og det andet nederlag kom i sidste uge, da Beijing blev nødt til at acceptere, at boliger er mere end bare steder, hvor man bor. Boliger har også en formueeffekt på husholdningerne, og den betyder meget for kineserne i dag. Xi Jinping, som er mange beskrevet som en marxist-leninist, måtte bide i det sure æble og acceptere, at penge og kapitalværdi driver trods alt verden. Og det resulterede i, at Beijing de offentliggjorde massive støtteordninger til økonomien i sidste uge, blandt andet støtteopkøb af aktier. Desuden foretog den kinesiske centralbank en forholdsvis stor monetær lempelse for at støtte huspriserne, ejendomsselskaberne og aktiekurserne, så Kina undgår en destruktiv deflationscyklus for aktivpriserne. Mange har advaret om denne risiko i et år også i Kina. Hvorfor tror du, at Beijings beslutning kom så sent? Kan du forklare lidt om beslutningsprocessen?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men der er problemet med, at kinesisk politik er så fuldkommen ugennemskueligt, at det er meget svært at finde ud af, hvad sidder politbyrået og politbyrådets stående udvalg, som er de to højeste magtorganer i Kina og i partiet, og diskuterer om, altså hvor meget får de information fra tænketanken og alle de her små ledende grupper, som der er i partiet. Det er enormt svært helt præcist at blive klog på. Xi Jinping har også ryddet op i finanssektoren også, og finansministeriet også strammet partiets kontrol omkring finansministeriet og finanssektoren også de seneste år. Han har også altså, lang tid snakket om også den her fælles velstand, common prosperity, hvor man skal sprede kagen lidt mere ud. Corona har selvfølgelig vanskeligt gjort det. Og så har den økonomiske situation bare været så vanskelig. Altså mange af os iagttager har siddet siden sidste år og ventet på, okay, vi kan se, at økonomien er et dårligt sted, den er ikke kommet op igen. Hvordan har man tænkt sig at løse det? Kommer der nogle reformer, der ligesom også skal styrke efterspørgselssiden af økonomien, især også få andelen af husholdningsøkonomien op i gear igen? Og der ventede vi på Folkekongressen, den nationale folkekongress her i foråret. Jeg var selv til stede i den her i Beijing, hvor der ikke rigtig kom noget nyt, udover de her buzzord, vi har hørt med nye højkvalitets produktionskræfter og kinesisk modernisering og alle de her buzzord. Men uden helt konkret, så ventede vi på altså det tredje plenarmøde i Kommunistpartiet efter den 20. partikongres, som skulle have fundet sted. Det har i hvert fald været kutyme i november sidste år. Den skubbede man til hjørne. Og der spekulerede man i, at det er simpelthen fordi, de ikke kan finde ud af den her store økonomiske forkromede plan, der skal få alle Xi Jinpings personlige ideologi også ind i det. Hvordan får vi erhvervslivet med ind i det? Det kan vi ikke rigtig finde ud af. Og også de udenlandske virksomheder, og med det her behov for kontrol, og med det geopolitiske moras, man befinder sig i, hvordan finder vi en stor forkromet løsning til det? Det er i hvert fald min egen holdning til det. Og den står jeg gerne på mål for egen regning. Og vi venter bare på, hvornår kom det tredje plenarmøde. Det kom så her i løbet af sommer i juli. Og der blev vi heller rigtig klogere på konkret. Altså reformer, det ser ud til at være taget af bordet, og det tror jeg også, vi skal regne med, at de her store forkromede reformer, vi havde håbet på, det kommer ikke til at ske. Altså der kommer ikke til at være store reformer i de statsejede kinesiske selskaber, og man vil gerne have den private sektor med igen, men det skal ske under den her ideologiske kontrol og de ideologiske mål, som vi efterhånden er klar over, er så vigtige for Xi Jinping, fordi det skal være marxistisk. Altså med kinesisk karakteristika, med Xi Jinping tanke i gang for en ny æra. Og så altså, har de bare kunne se, okay, men det kan ikke holde stik det her. Altså vi er nødt til at gøre noget også for at nå vores vækstmål for BNP på, som man har sat omkring de her 5%. Hvilket jo også er ironisk, fordi at en af de ting, som Li Qiang, Kinas premierminister, han roste Kina for i sin arbejdsrapport ved Folkekongressen, det var, at styret havde undgået altså, at være fastet af de her stimulipakker. Altså det roste han partiet for, og hvor står vi nu? Nu kommer der de her store stimulipakker, men jeg tror, det er fordi, de kan se, at vi er nødt til at gøre et eller andet på en kort bane. Forbruget er ikke kommet op endnu, og om det kommer til at få en effekt for forbruget på den lange bane, det er jo så det, mange analytikere også er bekymret for, om det er debatter nok i det lange løb, når han ikke går ind og kigger på den kinesiske vækstmodel, som er det, der har været problemet. Altså laver man nu flere infrastrukturprojekter, fordi mit indtryk, efter jeg flyttede tilbage til Kina, jeg flyttede til Kina i februar, og første gang jeg er tilbage i Kina, i bare på en kort bane siden af coronanudlukningen, altså oktober 19, at mange kinesere går og er lidt i venteposition. Det jeg hører dem sige, der i år, men det er ikke i år, det kommer til at ske. Vi venter til næste år. Lad os lige se. Anders marked, det er i år, vi køber en bolig, og slet ikke med de faldende ejendomspriser, vi ser i en lang række kinesiske byer, Beijing og Shanghai inklusive. Nye store biler, det er heller ikke nu, vi gør det. Så kineserne holder pengene i madrassen eller i lommerne eller alt afhængigt, hvor de ellers har deres opsparing. Hvor der ikke er den store tillid til det her, så kan man få forbrugertilliden op igen af det store spørgsmål. Nu går vi lige ind i kinesisk helligdag i forbindelse med årsdagen for fejring af Folkerepublikken, af det man kalder Golden Week. Og lad os se, om forbruget det kommer op igen her, hvor folk rejser, men det ser ud til, at folk stadig er skeptiske og ligesom holder det sparsomt. Den næste store forbrugfest, vi kigger ind i, det er Singles Day omkring den 11. november, hvor der før corona altså var jo tårnhøje salgstal fra Alibaba på Tmall og Jingdong og alle de store e-handelsplatforme, hvor man sidste år bare helt holdt op med at offentliggøre salgstallene, fordi de har været så dårlige, især sammenlignet i den her kæmpe bølge af vækst, hvor de jo altså kun gik en vej op, og vi havde 24 timers omsætning på altså flere hundrede milliarder kinesiske yuan, nogenlunde det tilsvarende i danske kroner. Men det har selvfølgelig en effekt, altså når man kommer med de her stimulipakker, og man kan se på aktiemarkedet reagerer ekstremt positivt, altså også amerikanerne siger også, at nu skal I bare købe op, fordi det her, det ser man altså, vi har ikke set så store stimulipakker siden 2008.
Der er også en aktieopkøbsfond, jo.
Ja, lige præcis. Og altså alle de tiltag, de kommer også med at sænke realrenten og indlånsrenten også, altså pumper statsobligationer ud, gør det nemmere for private virksomheder at købe deres aktier tilbage også. Men jeg synes stadigvæk, vi mangler at se den store forkromede plan på, hvornår ændrer I, selve Kinas vækstmodel. Og igen, I stimulerer selvfølgelig lidt på den korte bane efterspørgselssiden, men strukturelt, altså der er stadig det her strukturelle problemer, som egentlig økonomer vil kunne sige langt klogere ting omkring, hvad problemet er i Kina, end jeg selv kan gøre, men det mangler vi stadig at se adresseret. Og det tror jeg også, altså mange i Kina venter på at se, men på den korte bane, ejendomssektoren er så håbløs. Gældsbyrden, især også forbundet med ejendomssektoren, hos lokalregeringerne er også så håbløst. Og så presset også med Europa, og især også amerikanerne. Man står et vanskeligt sted.
Jeg talte med en kineser her til morgen, og han beskrev det lidt som, ja, nu er der fest de næste 3-4 uger, men den næste krise bliver endnu større, fordi den her gang, der har vi bare sparket til dåsen endnu en gang. Det er jo ikke sådan, at det overudbud, der er lejligheder osv., det er jo ikke forsvundet. Det er måske bare gået fra en privat sektor over i blive social housing i stedet for. Men udbuddet er der jo stadigvæk.
Præcis, og det er det, de strukturelle problemer, jeg snakker om, de går ikke væk, at du pumper altså stimuli ud i økonomien, og du kigger stadigvæk på en ungdomsarbejdsløshed, som er historisk høj, hvor vi jo så den sidste år på 20%, altså en kinesisk økonom mente, at det reelle tal egentlig var 40%, så stoppede man helt med at offentliggøre tallene, kom med en ny beregningsmodel, som så landede belejligt på 16%. Vi ser det også i år, altså at de nyuddannede, der kommer ud fra universiteterne, har svært med at finde arbejde, hvor de skal gå hen og arbejde. Der siger Xi Jinping bare, at vi skal altså spise noget bitterhed, som man siger det på kinesisk, altså det gjorde vi også i gamle dage. Og der ser vi ind i et andet problem, det er, at diskrepansen mellem, hvad styret vil, som jo primært er gamle kinesiske mænd plus 60, nogen plus 65, og så en kinesisk ungdom, hvor du oplever en ret stor grad af apati. Altså for at sige, nej, men jeg har ikke behov for at gå ud for at spise. Du har de her liggende flatbevægelser, lade det rådne og kung-i-ji-kultur, som er nogle af de her ungdomsbølger, der er i Kina, hvor man siger, fint nok, så bor jeg bare på en sten. Jeg har ikke behov for det her rotteræs for at kunne forbrug. Og det er jo så også igen et problem for en økonomi, der meget gerne skal være drevet af forbrugssiden, at mange unge kineser bare helt giver op. Og det tror jeg også, styret er meget bange for.
Kan du bare lige uddybe den der lying flat, så alle får med, hvad den egentlig går ud på?
Ja, en af de her bølger, sådan tanken, er egentlig, at man fra unge kineser siger, jeg gider ikke det her rotteræs. Altså, hvor at man arbejder sig selv ihjel, det her 9-6, man snakker om, især i tech-industrien, hvor man arbejder fra 9 i morgen til 9 i aften, 6 timer om ugen, hvor jeg er råd til bare en eller anden, nogenlunde lejlighed og måske en bil, og siger, ved du hvad, det, jeg melder mig ud. Jeg lever bare på en sten, jeg kan godt nøjes med at have mindre, og så bare have et bedre liv, hvor jeg ikke arbejder mig selv ihjel. Og det er jo ikke fordrende at få økonomien for sine penge. Og det er jo så bare et problem, når vi snakker ungdomsarbejdsløsheden og modløsheden hos ungdommen. En ting, jeg lige skal nævne ved det, og som også bliver interessant, det er, at du har en kæmpe andel af kinesiske unge, som står til at arve rigtig, rigtig mange penge, fordi de er etbarnsbørn, fordi de kun er det eneste barn, deres forældre har fået. Og hvad gør det, man ikke har lyst til at arbejde over, fordi man giver det noget tid, så arver jeg en masse penge, og så skal man lige nok blive godt. Det er jo heller ikke godt for økonomien også. Og så har de jo så de demografiske problemer, hvor vi har set den kinesiske befolkning skrumpe 2 år i træk. Selvfølgelig også på grund af omstændigheden omkring corona. Men at arbejdsstyrke, der hastigt også krumper, bliver mindre og mindre. Og kan robotteknologien altså afbøde det problem? Måske ikke helt endnu. Og hvor lønningerne også bliver højere, hvor mange også ryger ud af deres produktion ud af Kina, fordi det er bare for dyrt at producere i Kina. Det er endnu også et strukturelt problem, der er i Kinas økonomi, som det skorter ikke på problemer for Xi Jinping og for Kina i øjeblikket.
Men så kan jeg ikke lige være med at spørge dig, hvad er det egentlig Xi Jinping han vil med Kina? Nu sagde jeg lige, at nogen kalder ham marxist-leninist, andre de kalder det bare et værktøj for ligesom at tilrende sig personlig magt. Hvad vil han med Kina?
Altså det er jo også noget, som er enormt svært at blive klog på for os i Aktias side. Det er, hvordan skal man læse Xi Jinping? Altså udover, der er ikke nogen tvivl om, at han er en marxist-leninist ind til benet. Og derfor er partiet også det vigtigste for Kina. Partiet, der skal være bannerfører for at lede Kina den vej ind. Og det er selvfølgelig også et af de største mål, det er selvfølgelig frem for 2049, når vi kigger på om 25 år, 100 år for grundlæggelsen af Folkerepublikken, hvor Kina skal være det her stærke, demokratiske, set med kinesisk øje, defineret ud fra partiet, hvad demokratisk er, civiliseret, harmonisk og moderne, socialistisk land. Altså, det er jo et mål for ham. Så det er der ingen tvivl om, at det er det, han arbejder hen imod, og hvor meget målet hælder midlet, og hvor vigtig Xi Jinpings eget eftermæle er, fordi altså, godt nok altså, kan folk leve nemme her i Asien, men Xi Jinping er 70 år, og man lever som 75-76 år i 2049, det er et ret stort spørgsmål, om man når at se det. Så hvad er hans eget eftermæle? Hvor meget er han villig til at gæble? Og det hører du også, når du snakker med folk om, især andre vestlændinge, der siger, at jeg er oprigtigt bange for, at det er så vigtigt for hans eftermæle at få Taiwan tilbage i Kina, at han er villig til at gamble i økonomien af Kina og Kinas forhold til omverden, at han siger, nu invaderer vi, nu skal det tilbage. Og det vil få katastrofale konsekvenser for verdensøkonomien også, især også hvis vi skal til at komme i sanktionskrig med Kina. Men heldig er det mål midlet for Xi Jinping, altså hvor stærkt står han i partiet, vil det være grænsen over for resten af partiet, det er enormt svært at blive klog på, fordi vi ikke ved, hvad der foregår bag linjerne. Og man siger, nej, det vil jeg ikke gengælde. Min egen personlige ambitioner for mig selv som leder er ikke vigtigere for landet, men som du også siger, altså, vi har jo set nogle nederlag, hvor han var så stedet omkring corona, og at Kinas coronahåndtering var bedre end USA's.
I den første fase?
Ja, den første variant, hvor der jo døde, jeg ved ikke, hvor mange i Europa og USA, hvor man kunne fejre penge og sagt, se, USA er jo ikke bedre, Vesten er ikke bedre. Men så kom Omikron, og så altså, så var det svært at komme ud af det der, uden at tabe ansigt. Og der er jo millioner af kinesere, som jo også er døde, efter man åbnede, fordi nu var man bare åbnet, og så gav man bare los. Og de tal skubler man jo. Men der er ikke nogen tvivl om, at coronahåndtering har været rigtig, rigtig hård for kineserne. Der sidder psykiske ar også, som også for mange unge nok også har fået dem til at opleve styrets brutalitet. Og det er ikke noget, man har rigtig lyst til at snakke om. Nu vil man bare gerne videre. Så det er svært for mange at blive klog på, hvem er Xi Jinping, hvad er hans personlige ambitioner overfor ambitionerne for Kina og partiet.
Du har jo garanteret også hørt, at Kinas lederskab er jo et kollektivt lederskab. Kan du sige, check and balances kan hindre det værste. Er det stadigvæk et kollektivt lederskab, og kan man kontrollere ham?
Et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og altså efter sidste partikongres, hvor vi også fik sammensætningen af politbureauet stående udvalg, som jo var 10 støtter, altså ud over det hele, hvor altså de sidste rest af fjender også fra ungdomsligaen, som man kalder den i partiet, altså med Hu Jintao og Hu Jintaos efterfølger, de blev jo renset ud. Altså symptomatisk var det jo, da Hu Jintao blev ført ud fra folkets store hal under DGA, at han simpelthen var for syg og svagelig, men altså symbolet er der stadigvæk. Mange mener jo, at nu er han en diktator i Kina, fordi der ikke er nogen, der kan sige ham imod. Og mange mener også, at han er bare omgivet sig af nikkedukker, som ikke giver ham den nødvendige information, som måske kan gøre ham sur eller vise, hvor grælt det egentlig står til. Og hvor meget man skal ligge i det er svært at blive klog på. Altså jeg prøver altid at spørge folk, som er tættere på. Det er jo så det problem med mig som journalist, det er, at der er jo ikke nogen fra de ældre organer i Kina, altså fra den nationale udviklings- og reformskomité, der er sen, som har lyst til at snakke med en journalist, fordi hvad kunne jeg finde på at lægge til pressen? Da jeg snakker med folk, der har kontakter tæt forbindende, har en møde med det der, og siger, at deres indtryk er, og igen, det er deres ord, så jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed, er, at Xi Jinping egentlig får den nødvendige information. Og det er der også andre, altså Kina, sinologer og Kina-analytikere, der egentlig er sådan, men hvor står Xi Jinping egentlig? Altså, er det fordi, at man ikke giver ham den information, fordi man er bange for at gøre ham sur, og at han så ikke ved det, eller er han simpelthen bare ligeglad, og fordi han er så stedig? Og altså, det er jo alt sammen et problem et eller andet sted, eller de simpelthen ikke ved, hvad de skal gøre, til trods for, at de får de rigtige informationer, og det er der jo altså delt en mening om. Der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad der foregår, fordi det er så ugennemsigtigt, så måske lidt af det hele. Altså det er svært at blive klog på. Han står jo uden tvivl, det er der ingen tvivl om. Han står meget, meget stærkt i partiet. Der er ingen, der tør udfordre ham, fordi at det vil næsten være selvmord. Altså så skal det gå meget, meget grælt. Og det efterlader så også det store spørgsmål, der er, hvad skulle der ske, hvis din penge drættede om i morgen? Vil partiet kunne finde ud af at finde en eller anden overgangsfigur, til man bliver enige om, hvem der kan lede Kina videre, eller vil det føre til magtkamp i partiet? For der er ingen tvivl om, der nok i partiet skal være ret stor uenighed om, hvad vej man skal blandt de indre linjer, men der er ikke rigtig nogen, der tør sige det offentligt. Det er et eksempel, der vi havde en topøkonom fra det kinesiske akademi for sociale videnskaber, som også blev fjernet, fordi han var for åbenmundet og offentlig i sin kritik af Xi Jinpings håndtering af økonomien. Så det har alvorlige konsekvenser. Der er ikke plads til kritik af Xi Jinpings linje. Ikke offentligt eller heller ikke bag linjerne.
Har Xi befolkningsopbakning, og hvem er det egentlig, der støtter Xi Jinping? Hvis du måske kan splitte lidt ud på gamle, unge byer og landområder.
Det er også meget svært at blive klog på, alt afhængigt, hvem man spørger. Jeg tror, mange, hvis du har dem på tomandshånd, og de føler sig sikre, vil sige, at det var en dum måde, vi håndterede corona på. Altså i hvert fald til sidst. Styret sørger selvfølgelig også at holde altså den information, som kineserne får, så lukket som muligt. Og den offentlige debat styrer man jo også på sociale medier. Når du kommer lidt længere væk fra centret i Beijing, er folk ret åbenbundet i deres kritik. Jeg møder også folk i Beijing, også altså fra den arbejdende klasse, som siger, at altså, den arbejdende klasse, vi er jo stadigvæk lige så dårligt stillet, som vi altid har været. Altså vi får ikke en bid af den her kage, som vi ser ungdommen, den der apati, jeg også talte om tidligere, er heller ikke særlig tilfredse. Men mange elsker også deres land. Og igen, for kineserne er der jo ikke noget at rafle om. Altså, partiet og Xi Jinpings lederskab, det er et faktum. Altså, det er noget, de er nødt til at forholde sig til. De kan jo ikke bare stemme imod hver fire år, eller oftere, hvis man demonstrerer, som vi kan i liberale demokratier. Så de er nødt til at have tillid til, at styret ved bedst. Men vi ser så også, altså nogle gange, så nok. Altså, som vi så med coronademonstrationerne, der hvor en stor del af kinesiske unge især var så frustreret og var så villige til at gamble med deres fremtid, at de gik fysisk på gaden og råbte, at Xi Jinping var en diktator, og led med Xi Jinping. Altså, det er jo ret vildt, fordi de ved godt, hvad konsekvensen er. Og de er altså fatale konsekvenser. Ikke at de bliver altså henrettet, men deres fremtid er de jo i hvert fald mærket af, men stadigvæk gik de på gaden. Og det er der, jeg ser det største problem for styret, det er den her kilden til social uro, når vi har ungdommen og middelklassen, hvis den økonomiske vækst ikke fortsætter, at de begynder at miste arbejde, at de kan se den sociale mobilitet og fremgangen, at den kan fortsætte. Så kan det godt være, at Xi Jinping siger, at jeg var selv formet af, at jeg kom ud på landområdet, og jeg spiste noget bitterhed, og så hvor jeg havde godt af at mærke, hvor hårdt livet egentlig var. Altså det tror jeg ikke, de unge kinesere er interesseret i, når man snakker med dem, fordi det var det, der var kontrakten. Mine forældre, mine bedsteforældre, der gik igennem den hårdhed, så vi ikke skulle igennem det igen, at jeg nu skal det. Oh, oh, nej, nej. Og der ved vi bare med det kinesiske folk, man skal ikke tage fejl af. Og det er der mange i Danmark, der fejlagtigt tror, at kineserne er meget autoritetstro. Kineserne er ikke blege for at brokke sig, når tingene bliver hårde. Historisk set har vi jo også set altså opgør. Og det er styret bevidst om, så det vil for alt i verden undgå, at det kommer så grælt. Men vi ved ikke, og hvor det, den grænse den så går. Ved corona, der så vi en grænse. Det blev selvfølgelig også slået hårdt ned. Vi har set eksempler på før, også hvor der opstår et ungdomsoprør. Altså, i 84 behøver man jo ikke at nævne det, for at klar over, at styret så også slår meget hårdt ned. Så hvor går grænsen? Jeg er ret sikker på, at styret ikke har lyst til, at det skal komme derud, fordi så mister man igen også den anseelse, man prøver at bygge op, især i det globale syd, vil man så i hvert fald miste. Men det er noget, som styret for alt i verden prøver at undgå. Jeg tror også, det er derfor, vi ser de her stimulipakker nu, fordi det skal ikke komme derud, hvor det er så galt.
Du nævnte lidt med de unge, at der blev for stor afstand mellem præsident Xi Jinpings tænkemåde, og nogen taler lige fra en forældre tankegang, og den generation, der er født i 90'erne og 00'erne.
Det mener jeg, der er. Altså, jeg tror virkelig, det bliver interessant at se, hvordan den diskrepans, den kommer til at udfolde sig med Xi Jinpings tankegang, og så ungdommen, som jo kun har oplevet velstand, og de vil udtrykke sig på alle måder. Altså, du oplever jo kineser åbne tjekket kaffebarer i Shanghai, Beijing, og også ude i andre, altså mindre byer. Nu har jeg lige været i Xi'an også, hvor der var en fed lille ølbar med en meget entreprenant ung herre, som rendte rundt og styrede den der ølbar. Virkelig, virkelig fed person. Så længe der er plads til det, altså, så er det jo fint nok, men altså, den der marxistiske tankegang, som Xi Jinping for alt i verden prøver at indgyde i det kinesiske samfund, altså hvor at man skal jo sidde næsten alle steder i det kinesiske samfund efterhånden og sidde og bruge tid på Xi Jinping tankegang om socialisme med kinesiske karakteristika for den nye æra, at mange kinesere jo egentlig bare, som de jo egentlig bare gerne tjene nogle penge og skabe det bedste liv, hvorfor alt det ideologiske. Men der er kineserne også pragmatiske. Og vi skal også huske på, at vi har en tendens til at se, synes jeg i hvert fald, når vi analyserer Kina og ser på Kina, at det meget hurtigt bliver normativt. Xi Jinping har kun været ved magten siden 2012 i efteråret. Så det er lige knap og nap 12 år, han har siddet ved magten. Det er jo en meget, meget lille periode. Meget i Folkerepublikkens nu 75 år i lange liv, og altså Kina set som helhed, er det jo en meget, meget lille periode. Men det fylder os enormt meget, fordi det er lige nu her, at vi skal forholde os til det. Fordi det er det Kina, vi tager og føler på, og som vi lever i og lever med. Men altså, om 10 år kan det jo være, at der er en helt ny linje. Altså, tingene kan jo ændre sig hurtigt. Og Xi Jinpings eftermæle er jo ikke skadet endnu, fordi han stadigvæk er der. Så hans plads i historiebøgerne må vi se, hvad det kommer til at betyde. På godt og ondt. For historien er jo stadigvæk ved at blive skadet. Så hvilke konsekvenser det kommer til at få på den lange bane i Kinas historie, bliver også spændende at se. Men jeg synes, man skal passe på i hvert fald. Selvfølgelig har det nogle konsekvenser lige nu og her, men igen, det er en meget, meget lille periode, både i Folkerepublikens 75-årige levetid, men især også i Kinas lange levetid.
Lige det sidste spørgsmål, du kom lidt ind på det. Historisk set, så er der jo en kontrakt mellem befolkningen og det kommunistiske parti, som legitimerer partiets magt, i hvert fald så længe i morgen bliver bedre end i dag. Men holder den kontrakt stadigvæk? Og hvis ikke, hvad gør Beijing for at sikre, at det ikke får konsekvenser? Altså nu har de jo lavet nogle tiltag, som jeg kalder at sparke til dåsen, men de har jo ikke hindret det i at komme igen om 3 eller 4 år.
Jeg vil sige, at der vil der nok også være andre Kina-analytikere og sinologer, der vil være uenige med mig at sige, at altså, den der kontrakt var selvfølgelig altafgørende lang tid siden. Selvfølgelig er det stadigvæk vigtigt at undgå social uro, men ideologi for Xi Jinping altså, betyder mere. Jeg plejer at sige, at Dengs doktrin, altså den er slut, og den kommer ikke igen lige forløbet, i hvert fald ikke under det nuværende lederskab. Altså det er ikke ligegyldigt længere, om katten den er sort eller hvid, så ingen kan fange mus. Katten den skal være rød, den skal være marxistisk, den skal være socialistisk, med kinesisk karakteristika og Xi Jinping tankegang. Det er det vigtigste for Xi Jinping. Og det skal resten af det kinesiske samfund så forholde sig til. Om de så reelt gør noget ved det eller ej, eller bare taler den store kejser efter munden, der er Kina så pragmatisk, så det er svært at blive klog på, også alt afhængig af, jo længere væk du kommer fra Beijing, om kejseren kigger eller ej. Men man skal ikke tage fejl af, at det er vigtigt for partiet også at sørge for, at middelklassen, som er meget, meget stor og meget magtfuld, at hvis de mister alt, og ikke har noget håb for fremtiden, men så er der jo en ret stor kime til social uro, også fysisk uro. og det er man bange for at forstyrre. Så det tror jeg også, at altså, man regulerer på og prøver at se, okay, hvordan kan vi sørge for, at det ikke bryder ud i lys nu. Og hvor galt det skal gå, før det gør det, eller hvor meget, hvor lidt der skal til, før det ikke gør det, altså det er jo så det, der er svært at blive klog på.
Kasper Wigman, TV2's korrespondent i Kina. Tak fordi du gav tid til den her podcast, og som sagt i starten af podcasten, så kan du høre mere til Kaspers fortælling om Kina i podcasten Kina Nørderne, og naturligvis på Danmarks TV2.